بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo hii usiku wa tarehe 2 Safar katika mwaka wa 1446 Hijria, ambao ni usiku wa tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 miladia, kabla ya kuanza darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim, tutakuwa na maneno machache yanayohusiana na msingi madhubuti wa da'wa yetu, da'wa ya Ahli Sunnah wal Jamaa, ad-da'wa as-salafiyya المبارك. مسingi uliokitwa na maimamu wakubwa tangu hapo zamani kwamba inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, kwamba hii elimu, hii ilmu tunaisoma, hii al-ilm al-shar'i ni dini. Hivyo basi, tazameni kutoka kwa nani mtaichukua dini yenu, tukipewa tahadhari kwamba ilmu ya dini haichukuliwi kutoka kwa yoyote. Ni lazima kufanyike mchujo katika jambo hili. Na hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih, hadi ikadhihiri haki na ikabainika batil, kukapatikana tamayuz, upambanuzi baina ya haki na batili, kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Siku zote tumehimizwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tupambanue na tusichanganye baina ya haki na batili, kama wanavyofanya Mayahudi na Manasara. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, wala msichanganye haki na batil, na wala msifiche haki na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Allah subhanahu wa ta'ala katika shani yake ni tamyiz, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Kwa tamyiz na atamayuz ni jambo kubwa linalowaumiza watu wa bid'a, kwa sababu watu wa bid'a waddu lau tudhinu fayudhinun, hili ndio nalitaka wao. Lakini kuwapambanua wajulikane kwamba hawa ndio watu wa haki na hawa ndio watu wa batil, kwao hilo ni maangamivu. Na Qur'ani imekuja kupambanua na kubainisha, وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Na kama hivyo sisi tunazipambanua aya ili zibainike njia za watu waovu. Kwa miongoni mwa namna ya kujipambanua na watu waovu, wenzio washirikina waliyahudi wanasara, mayahudi manasara أهل البدع وات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية ومن جرى مجراهم نوالي وات وليوبيتك كما بيتوياو kujipambanua na wao ni jambo la wajibu. Watu kujiweka mbali na makundi hayo ya mushrikini na mayahudi na manasara na watu wa bid'a, bid'a ambazo ni mukaffira na ghairu mukaffira. Kufanya hivyo ndio manhaji ya ahli sunnah wal jamaa, ndio manhaji ya salafu salih. Sitaki kurefusha maneno. Hivi karibuni kama mnavyofahamu katika mitandao huko kwenye sehemu mbalimbali watu huzungumza maneno na wengine wanadhaniwa kwamba ni watu wataalamu wenye elimu. Kwa kuwahurumia Waislamu sisi tunawajibu wakati mwingine wa kufafanua na kuelezea watu kwamba hii ni batil. Ihdharu, na kuinyamazia batil ni jambo baya lisilofaa, na ni katika mambo ambayo yamefanya bid'a ikue. Lakini pia si kila anayesema anastahiki kujibiwa. Kuna wengine majibu yao ni kuwanyamazia, na hili mnalijua katika utaratibu wetu sisi hapa. Watu wengi wanazungumza, wanajaribu kushambulia, na pengine wakawataja majina, hasa wakaitaja maahad, wakatutaja sisi binafsi kwamba watujibu, watufanya hivi. Sisi tunawanyamazia. Kwanza mimi siwasikilizi kabisa. Ukisikia namsikiliza mtu, unajua nataka kumjibu, kwa sababu watu wa kusikiliza wapo. Utamsikiliza Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan, Al-Albani, Ibn Baz, ma imma wanaofahamika katika imma ahli sunnah wal jamaa, ambao maneno yao yametangaza, utasikiliza nipata faida. Si kila mtu anasikiliza kwa sababu wakati hautoshi. Sikwambii afrahu almu'tazila, vifaranga vya mu'tazila, watoto wadogo au wengine ambao tunajua kwamba hawaja hivyo katika mambo ya kielimu, hawezi kupa faida. Yani kwa ufupi, huwa tunawapuuzia mara nyingi kuwasikiliza kabisa. Tufanya kuambiwa tu, bwana fulani kasema hivi, fulani kasema hivi. Kwa hiyo pia si kila mtu ajibiwa, na huu ndio utaratibu wa sawasawa. Amkalia kimya tu jambo lake laisha, au anaweza kujibiwa na mtu marika yake. Kwa ubebeshaji wake umekithiri, atajibiwa na mtu ambaye ni marika yake sawa naye katika umri na mfano wa haya. Na Allah walipikia la kheri baadhi ya ikhwa ambao wanalisimamia hili, wakawajibu baadhi ya munharifin kwa hoja na dalili, wakatekeleza faradhi ya kifaya. Lakini wengine si wa kunyamaziwa, lakini si kwa kile wanalolisema. Pia kuna mingine yana athar, na miongoni mwa hao ni bwana mmoja maarufu, niliwahi kumfanyia raddi hapa, akiitwa Dr. Islam. Dr. Islam wa Mombasa, Kenya. Huyu bwana ni hizbiyun mutasattir, mulabbis, ni mtu hizbi anayejificha kwenye jina la salafia, na akiwaghuri watu sana na hili hasa. Mara nyingi utamsikia akimnukuu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, hata Ibn Uthaymeen mwenyewe kasema, kisha anukuu maneno ya Ibn Uthaymeen ambayo yeye hakuyaelewa au kayaelewa, lakini ameamua kuyapindisha. Lakini lengo ni kuwadanganya wale watu wanaomsikiliza. Mimi najua kwamba shabab wa ahli sunnah wal jamaa wanaoishi katika marakiz ahli sunnah wal jamaa wanaojua uongo wake, lakini shida ni wale ambao huenda kuhudhuria kwenye darasa kama kwa njia za mawaidha hivi, ghairu muassalin, ni watu ambao hawajajengwa katika misingi ya ilmu, watu wa ofisini na wengineo ambao wao hawataki kujishughulisha na elimu kwa kusoma, hasa kazi yao kusikiliza. Hawa ndio wanaowaumiza hawa. na yeye anajua kwamba anawaumiza watu wa aina gani. Tulabu ilmi hawataumia kwa sababu wanajua misingi ya ahli sunnah wal jamaa, na wanajua wapi wachukue ilmu. Sasa kuna kipindi alikuja Tanga hapa akishirikiana na mahizbi wa Tanga, kina Salim Abdurrahim Barahiani na wenzao, akaja akazungumza maneno ya talbis, akatoa fatwa na maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Tukamjibu sisi, tukamweka sawa. Kuna maswali nilimuuliza, moja katika maswali hayo, yeye anapozungumza na wenzake katika mahizbi alhizbiyun, kwamba kuna hizbu inaitwa hizbu salaf ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen ameielezea. Hizbu salafi hii, akataja sifa zao na maelezo yao, na akataja lifatwa ya Ibn Uthaymeen na maneno yake ambayo yapo katika sharhi ya al-40 an-nawawiyya. Mimi nikamuuliza swali, ikiwa huyu Sheikh Ibn Uthaymeen anajua na anaeleza kwamba kuna hizbu inaitwa hizbu as-salaf na watu watakiwa wawe salafiyun katika tariqa ya salaf wasifuate hizbu, lakini huyu Ibn Uthaymeen huyu rahimahullah ndiye aliyemkaribisha Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali kwenye markazi yake. Sheikh Rabi akafanya muhadhara, akazungumza aliyozungumza mbele ya Sheikh Ibn Uthaymeen, kisha akaja Sheikh Ibn Uthaymeen akamfanyia tazkia kwamba huyu Sheikh Rabi yuko katika manhaji ya salaf na sio ile hizbi ya salaf. Yuko ni manhaji yake, manhaji ya salaf, na nyinyi mwasema kwamba hiyo hizbu salaf imeasisiwa na Rabiu al-Madkhali na Muhammad Amani al-Jami. Sasa huyu Ibn Uthaymeen kashamtoa Sheikh Rabi'i, nyinyi mwamuingizaje huyu? Hawa hizbu salaf watafuteni sasa, kama sio Rabi Ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, al-Sheikh al-Alim al-Allama, إمام الجرح والتعديل، إمام الجرح والتعديل كما نقول سيما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نمنينو هاي ما حزبي هو يزق يتمك حتى سكموجة وسبابه ينوو ميزة واو هايكو كتك صالح ياو هايو بي فايدة واو واو تكوى سكموزة وپند منجين وپند وفكرة ينزونغوزة لما السروري zakuwa fanya taani ulama wa ahli sunnah wal jamaa na kuwafanyia nafsi kwa beza. Kwa hiyo nikampa muda, nikamwambia nakupa mwezi mmoja ujibu. Akakaa kimya. Muda gani ushapita sasa? Ha? Zaidi ya miaka, zaidi mwaka mmoja. Akakaa kimya, hawezi jibu. Wallahi wa billah, Dr. Islam hawezi jibu kitu kama hicho. Kwa sababu hana majibu katika majibu ya kiilmu hana. Huyo anakwepa hivi hivi, huyo angea jambo jingine. Sasa amezungumza jambo jingine ambalo ni kinyume na msingi tunaofahamu sisi, msingi wa kiilmu unaozungumzia masuala ya kuchukua ilmu, kwamba Muislamu ahli sunna as-sunniyu salafiyu atakiwa achukue ilmu kutoka kwa ahli sunna wal jamaa, kutoka kwa maulama wa ahli sunna wal jamaa, na haifai kuchukua ilmu kutoka kwa watu wa bid'a na wazushi, watu wa ovu. Haifai kuchukua ilmu kutoka kwa huu. Ni msingi madhubuti ambao umekitwa na wanazuoni. Sasa yeye akataka kuhalalisha kwamba yafaa kuchukua ilmu na kusoma ilmu kwa mtu yoyote, bali yafaa kuchukua ilmu hata kutoka kwa sheitani. Haya ameyasema wazi, yapo kwa YouTube, yafaa kuchukua ilmu hata kutoka kwa sheitani. Sasa ingekuwa maneno haya kayazungumza yeye kama msimamo wake tu, tungesema tumwache na msimamo wake wa batil. Pengine ndivyo alivyolelewa katika marakizi alizosoma, labda hakupita katika marakizi ahli sunna salafiyun iliyosimamiwa na ulama wa salafia. Kwa hiyo mazingira yamemuathiri, tungemwacha na maneno yake. Lakini kibaya sasa anawasingizia wanawazuoni, kwa sababu katika maneno yake ambayo mimi namnukuu, na pengine watakaotoa maneno haya wataweka maneno yake yasikike. Nimemnukuu harfiyan. Anasema
bal Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, tungekuwa na wakati pia leo tuongee wasikilizaje kilipo yake nyingine na uzungumzia masala haya. Ameulizwa Ibn Uthaymeen kuhusu je hal antafi nisikilize darasa ya fulan au ya fulan au ya fulan. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema khudh al-ilm wal-hikma wal-faida min kulli ma man yasluh al-akhdh minhu.
Lizingatie hilo neno, bali yeye anaendelea Dr. Islam, bali yeye amekwenda mbele zaidi,
bali yeye amekwenda mbele zaidi Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema ikiwa Abu Huraira radiyallahu anhu Mtume alayhi salatu wa salam amemfanyia iqrar ya kwamba amechukua ilmu kutoka kwa man? Shaytan. Amechukua ilmu kutoka kwa shaytan. Akamwambia sadaqaka wa huwa kadhub, yani ash-shaytan. Shaytani kamfunza Abu Huraira. Shaytani alimfunza Abu Huraira ilmu. Mtume alayhi salam akamwambia sadaqak, hayo maneno aliyokuambia shetani ni maneno ya ukweli. Wa huwa kadhub, ingawa yeye mwenyewe huyo ni mrongo, yani shetani huyo shetani. Kutokana na kisa hichi Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anauliza sasa, ikiwa Mtume alayhi salatu wasalam ameleta kwa iqrar ya kwamba yajuzu akhdh al-ilm min ash-shaytan, fama baluk bil insan. Hadha kalamu rahimahullah ta'ala, si maneno yangu mimi.
Kisha akasema hadha kalamu, daktari anasema sio maneno yangu mimi, si maneno yangu mimi kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen anasema inajuzu kuchukua ilmu kutoka kwa shaytani. Basi vipi hali ya mwanadamu?
Si maneno yangu mimi. Ingia ndani ya mtandao YouTube uandike Ibn Uthaymeen na hadith Abu Huraira, utamsikia wewe mwenyewe, wewe mwenyewe ukasikilize amesemaje.
Kasema hivyo, bila shaka kuna vitu umevigundua hapo, kwamba yeye ataka kusema kutuambia sisi na kuwaambia wale wanaomsikiliza ambao mu'dhamuhum si tulabu al-ilm, kwamba Ibn Uthaymeen anajuzisha watu kuchukua ilmu kutoka kwa mtu yoyote. Ikiwa Abu Huraira amechukua ilmu kutoka kwa shaytani, basi vipi asiyekuwa shaytani? Shaytani ndio anaongoza watu wote katika ukafiri na uovu, sawa, na yeye ndio imamu wao. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, kwa watu wote watakuwa waelekea motoni na njia ya motoni imamu wao ni shaytani. Sasa ikiwa yafaa kuchukua ilmu kutoka kwake, na Abu Huraira amesoma kwake, katika mashekhe wa Abu Huraira ni shaitani, amesoma kwake, amechukua ilmu. Sasa ikiwa Abu Huraira amechukua ilmu kutoka kwa shaitani, vipi hali ya mwanadamu? Tujalie mwanadamu huyu ni Yahudi au Nasara au ni mtu wa dini nyingine isiyokuwa Uislamu, au mubtadi kama Jahmi, Mu'tazili, Qadari, Sufi, hawana neno hawa, wote hawa wako chini ya shaitani. Rafidhi, Khariji, mfahamu? Kwa hiyo ikiwa yafaa kuchukua kutoka kwa shaitani, je, hawa vinyangarika vya shaitani kuna ubaya gani? Ndio atujengia msingi huo. Lakini hapa yote haya ni kwamba ataka kuambia watu sio mchukue elimu kwa shetani, msiwasikilize watu wanaowaambia kwamba msiende kusoma kwa mahizbi, hakuna ubaya, nendeni mkasome, njoni. Kwa hiyo haya maneno yote amefikia kuyasema ili kutaka kufungua milango watu wamsikilize yeye, hata kama ana milahadhat, hata kama ana kadha, ana kadha, ana hivi, ana vile, basi yeye si mbaya kuliko shetani. Sasa mimi nina nukta kadhaa hapa za mjadala na yeye. na nitakuwa na maswali nitamwachia hapa, alafu tuendelee na darasa yetu ikiwa wakati utaturuhusu kuendelea. Kwanza mimi napinga katika jidal adabu albahthi walmunadhara, mtu anapoleta maneno yake kwanza uyaangalie ni kweli yamethibiti au hayajathibiti. Yakiwa yamethibiti, tuangalie mjadala katika muktadha yale maneno yaliyo, je, kile anachokidai kimo au hakimo. Lakini njia ya pili, kama hayakuthibiti lazima yabainishwe kwamba hayakuthibiti. Sasa katika moja mambo ya msingi sana ni nukta hiyo, Doktor Islam falyattaqillah rabba, amuogope Allah mula wake. Inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, urongo unapelekea katika fujur. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, na fujur inapelekea motoni. Na hakuna jambo baya kabisa kama iftira'u al-kadhib ala al-ulama, kuwazulia uongo wanawazuoni ni jambo baya sana. Sasa nataka kumwambia kwamba hakuna mahali popote Sheikh Ibn Uthaymeen aliporuhusu suala la watu kusoma ilmu au kuchukua ilmu kutoka kwa Iblis au kutoka kwa Sheitani. Hakuna mahali popote, si katika maandishi yake wala si katika sauti zake, hakuna hiyo maneno, si khudhi ilma wal hikmata wal faidata min kulli man yaslu. Maneno yako hayo maneno umeyatunga kumzulia Ibn Uthaymeen. Sasa kaa wewe na vijana wenzako na wazee wako, mpekue na wapa mwezi mmoja, kama hutoshi nitaongeza wapili, alafu mje mtuonyeshe mahali gani Ibn Uthaymeen amesema maneno haya. Lakini al-kadhib la yaslih la yanfa, urongo hufai wana. Lakini bilaks, kwa sababu yeye amesema, nenda kwa YouTube kule utaona ukiandika Ibn Uthaymeen sina hadithi ya Abu Huraira, ziko maqta mbili za Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na zote Ibn Uthaymeen amefafanua suala la kutokufaa kuchukua ilmu kutoka kwa wazushi na watu waovu. Kifungua kwa YouTube kule, maneno yako wazi, wewe andika tu qissat Abi Huraira ma Ibn Uthaymeen au Ibn Uthaymeen ma qissat Abi Huraira, ziko makta mbili fupi fupi. Nawaambia tulabu ilmu, nendeni mkaufichua urongo wa nani, wa Daktari Islam, kwa sikilizi. Lakini kuna kitabu hiki chaitwa Sharhu Hilyati Talib al-Ilm, Sharhu Hilyati Talib al-Ilm, kitabu Hilyatu Talib al-Ilm cha Sheikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, sharhi yake kitabu kimesharhishwa na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, na hii ni chapa yenye kuzingatiwa, chapa ya muasasatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Khairiyya ndio ilichapisha kitabu hiki. Humu ndani Ibn Uthaymeen anayasherehesha maneno ya Sheikh Bakr Abu Zaid rahmatullahi alayhima kuhusu kuchukua ilmu kutoka kwa mtu wa bid'a. Sheikh Bakri anaeleza katika ukurasa wa 140, kwenye ukurasa wa 140 kabla ya ukurasa wa 140 kwenye ukurasa wa 137 kianzia hapo itakuwa ni bora zaidi. Anasema faya ayuha talib idha kunta fi sa'ati wal ikhtiyar fala ta'khudh an mubtadi'in, ewe talib ilm, ukiwa katika hali ya ukunjufu na hali ya khiari, usichukue, yani usichukue ilmu kutoka kwa mzushi rafidhiyin mshia au kharijiyin au katika makhawarij au murji'in au qadariyin au quburiyin wa hakadha, wala usitukue kutoka kwa murji wala qadari wala quburi sufi kuburi, usichukue kutoka kwake wahakara. Fa innaka lan tablugha mablagha ar-rijal, kwa sababu wewe katu hutaweza kufikia mahali walipofikia wanaume. Sahiha al-aqd fi ad-din, matina al-ittisal billahi, sahiha an-nazar taqfu al-athar illa bihajr al-mubtadi'ati wa bid'ihim, kwa sababu wewe hutaweza kufikia walipofikia hao, ikawa wewe ni mtu sahihi katika itikadi, katika dini, mtu madhubuti katika mafungamano yako na Allah, mwenye tafakuri iliyo sahihi, ukawa unaweza kufuata athar, isipokuwa kwa kuwakata na kuwatenga na kuwagura watu wa bid'a na kuzigura bid'a zao. Wa kutubu siyari wal i'tisami bis sunna, na vitabu vya siyar na kushikamana na sunna, hafilatun bi ijhazi ahli sunnati ala albid'a, vimesheheni kuwatopeza na kuwakandamiza ahli sunna, kuwakandamiza watu wa bid'a, wa munabadhati almubtadi'a, na kuwatupilia mbali wazushi, walibtiadi anhum, na kukaa mbali nao. Kama yabtaidu salimu ani lajra bilmarid, kama vile anavyokaa mbali mtu aliyesalimika aliye mzima sahiha alafia, anavyokaa mbali ni mwenye ukurutu wali mgonjwa. Alajrab, mpaka mwisho wa maneno yake. Sasa hapa chini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ana maneno, hebu yasikilizeni kwenye ukurasa, manake maneno haya Sheikh Bakr yameanza ukurasa wa 137 mpaka 138. Sasa ukurasa wa 138 chini katika sharhi ya Ibn Uthaymeen anasema, wahiru kalami almusannifi annahu la yu'khadhu an sahibi albid'ati shay'un hatta fima la yata'allaqu bi bid'atihi. Dhahiri ya maneno ya msannif, maneno ya mtunzi, ni kwamba hapatachukuliwa kitu chochote kutoka kwa mtu wa bid'a, hata katika yale mambo ambayo hayafungamani na bid'a yake. Famathalan idha wajadna rajulan mubtadi'an, Sheikh Ibn Uthaymeen anaendelea anasema, kwa mfano tutakapomkuta mtu ni mzushi, lakinahu qawiyyun fi ilmi al-arabiyya min balaghatin wa nahwin wa sarfin, fahal najlis ilayhi wa na'khudh minhu hadha al-ilm alladhi huwa qawiyyun fihi aw nahjuru. Tutakapomkuta mtu mzushi, lakini ni qawiyyun, yuko madhubuti kabisa katika ilmu ya Kiarabu, miongoni mwa balagha, nahwu, sarf, je, tutakaa kwake tuchukue elimu kutoka kwake, kwa mtu huyu ambaye ni kawi, au katika hii elimu ambayo yeye ni kawi, au tutamgura, tutamuhama? Dhahiru kalami sheikhi annana la najlis ilayhi, sheikh anasema dhahiri ya maneno ya sheikh ni kwamba sisi hatutakaa kwake. Kwa nini sheikh anasema? Bi anna dhalika yujibu mafsadatain, kwa sababu hilo litapelekea kwenye mafsada ya aina mbili, uharibifu wa aina mbili. Almafsada alula ikhtiraruhu binafsihi, mafsada ya kwanza, uharibifu wa kwanza, tukiruhusu suala la watu kukaa kwa mtu mubtadi na kuchukua elimu kutoka kwake, jambo la kwanza litakalopatikana ni kughurika yeye mwenyewe. Fayahsibu annahu ala haqqin, atadhania kwamba yuko kwenye haki. Watu wamekuja bwana, darasa yangu imejaa watu mpaka nje, si ndio unavyohurika hivyo? Tasikiliza watu wengine bwana, atajiona kwamba yeye kwenye haki, kwa sababu wanaohudhuria pale ni wengi. Na hili linawapata baadhi ya watu. Jambo la pili asema mwalimu, mafsada tu thania, uharibifu wa pili, ikhtiraru nnasi bihi, ni kughurika watu na yeye, watu watahurika naye. Mashaallah, darasa yake maelfu watu wamekaa pale, maelfu, magari yamejaa, hakuna nafasi. Kuna watu watahurika na yeye. Haithu yatawaradu alayhi tulabu alilm, kwa sababu watakuja kwake yeye tulabu alilm, wayatalaqawna minhu, na watachukua ilmu kutoka kwake. Walamiyu, na mtu mjinga ami, la yufariku baina ilmi nahwi wa ilmi alaqida, yeye hatafautishi baina ilmu ya nahwu na ilmu ya aqida. Kwa mfano, mmetoka mlikotoka, mkienda kukaa mbele yake mwasema mwasoma Sharh Ibn Aqil, maadamu mwasoma na mmekaa mbele yake na yule shekhe, mtu anayepita njia au mtu ami hawezi kujua kwamba hawa wanachosoma ni lugha tu, yeye kwa kivyote ni sawa, utawafanya waghurike, watamfuata yule shekhi, watamuuliza maswali kuhusu dini yao, watamuuliza kuhusu riba, atawahalalishia. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu tayari washaghurika naye, kwa sababu watu ndasoma kwake. Sheikh bin Uthaymeen anasema lihadha, kwa sababu hii, nara alla yajlis al-insanu ila ahli al-ahwa'i wal-bid'i mutlaqan, kwa sababu hii sisi tunaona kwamba mtu asikae kwa watu wa bid'a na watu wa matamanio kwa hali yoyote, hata wa in kana la yajidu ilma al-arabiyyati wal-balaghati was-sarfi mathalan illa fihim, hata ikiwa hata ipata ilmu ya Kiarabu, balagha, sarf kwa mfano, isipokuwa kutoka kwao. Fasayaj'alu Allahu lahu khayran minhu, Allah atamjalia yeye aliye bora zaidi kuliko huyo. Lianna taraddud at-tullabi alayhi la shakka yujibu ghururahum, kwa sababu kwenda na kurudi kwa wanafunzi kwa watu hao hapana shaka kwamba kutapelekea kuwaghuri wao. Waghtirara an-nasi bihim, na watu kughurika na wao. Kisha akasema wa huna mas'ala, Sheikh akaongezea, na hapa pana mas'ala, hal yajuzu talaqqi al-Qur'an 'inda muta'allimin mubtadi'. Hili ni swala ameliongeza Sheikh Ibn Uthaymeen, anauliza katika sharhi yake, je, inajuzu kuichukua Qur'an kutoka kwa mtu mubtadi', mwalimu mubtadi'? Wal jawabu la yaqra'u 'alayhi, jawabu ni kwamba hata soma kwake. Huu ndio msimamo wa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kwenye ukurasa wa 140, akaongeza kaeleza maelezo hayo, kisha akasema waqad sabaqa an qulna, ishatangulia kuwa sisi tumesema idha kana inda almubtadi' ulumun la tujadu inda ahli sunna wala tataallaqu bil aqida kamasail an-nahwi wal balaghah wa ma ashbahaha. Imetangulia sisi kusema kwamba ikiwa mbele za mubtadi' kuna ilmu ambazo hazipatikani kwa ahli sunna wala hazifungamani na aqida kama masaili ya nahwu, balagha na mfano wa hayo, fala yaakhudhu minhu, asichukue kutoka kwake. Li annahu yatawallad min dhalika mafsadatan, alula igtirarahu binafsi au igtiraruhu binafsi, wathani igtiraru nnasi bihi li annahum la yaalamun, falidhalika yajibu alhadhar, kwa hilo kutapasa kutahadhari. Sasa haya anayosema Dr. Islam ya kwamba Sheikh bin Uthaymeen kasema yafaa kuchukuliwa elimu na faida na hikma kutoka kila anayefaa, hapa tuna maneno ya aina mbili kutoka kwake. Kutoka kwa kila anayefaa tuna maneno ya aina mbili, yatafuata baada hapa inshaallah. Naam, kwanza kwa utafiti wetu mdogo, labda ni wito mdogo au haraka haraka, haya maneno si maneno ya Ibn Uthaymeen. Sawa, si maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, ni maneno ameyatunga Dr. Islam. Tumeelewana? Wa ila tuelezee yamepatikana wapi, kayatoa wapi. Yeye anasema kuna andika pale kwenye YouTube kule, andika uandike Ibn Uthaymeen na hadithi ya Abu Huraira. Haya, andika uone tusikie. Hilo moja. Jambo la pili, ikiwa amesema kwamba yafaa kuchukua elimu kwa kila anayefaa, je, shetani yafaa? Kama kweli maneno yake ni kwamba uchukue elimu kutoka kwa kila, inajuzu kuchukua elimu kutoka kwa kila anayefaa, shetani yafaa? Hem, tuambie leo, shetani yafaa kuchukua elimu kutoka kwake? Waambie Waislamu kwamba jamani, yafaa. Kama una kilinge chako cha shetani, nenda kasome, kasome kwa shetani. Si una kilinge cha shetani, unaweza kupanda mashetani akapandisha pale akaja, sawa? Kasome, usiache kuchukua elimu. Au mashaitani hawapo tena, wamekufa? Si wapo mashaitani, mashayatini? Kasome na wewe pia, tuambie kwamba na hata mimi pia nasoma kwa shetani, uone kama atakuja hata mtu mmoja kwako. Kwa hiyo hili ni jambo linatakiwa atanabahi juu yake. Alafu jambo jingine la kutanabahi nalo, kwa mujibu wa maneno tuliyosoma ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ambayo ni muthbat, yamethibitishwa kwenye maandishi kwenye sharhi ya kitabu chake Sharhu Hilyat Talib al-Ilm. Ukiyatazama maneno haya, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anakwenda sawa na msingi uliowekwa na wanazuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, ya kwamba la yajuzu akhdhu al-ilmi ani ahli al-ahwa'i wal-mubtadi'a, haifai kuchukua elimu kutoka kwa watu wa bid'a na watu wa matamanio. Huu ndio msingi walionao as-salaf tangu hapo zamani hadi leo, na ni msingi umejengwa juu ya, yani ni maneno yamejengwa juu ya msingi madhubuti, msingi imara. Wakati wa kuchekecha na kuyachakachua haya maneno, ikawa wewe unachuja maneno hivi, waona kwamba ni maneno yapi yanafaa kufanyiwa kazi hasa kwa wakati tulionao. Mimi ningezungumza maneno kwa kirefu, lakini wakati hautaturuhusu. Labda nimuulize maswali machache tu, ya maswali itakuwa itarahisisha mambo mengi katika mazungumzo yangu, na yeye pia atamrahisishia katika kujibu kama ataona kujibu au kuna mtu ataka kumjibia. Mathalan, kwa mujibu wa fatwa uliyotoa uliyomzushia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, jambo la kwanza unaweza kutuletea mahali ilipo fatwa hiyo? Kama waweza, fanya. Lakini jambo la pili, je, unataka kuwaambia Waislamu kwamba miongoni mwa mashekhe wa Abu Huraira ni shaitanu rajim? Kwa tukitaja pale orodha ya mashekhe ambao walimsomesha Abu Huraira, na Abu Huraira alichukua ilmu kutoka kwao. Mfano, ukitaka kuandika tarjama ya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, Abu Huraira miongoni mwa waliochukua kutoka kwake, utataja pale Said bin Abi Said al-Makhburi, fulani fulani, utawataja. Na katika wale ambao Abu Huraira amechukua kutoka kwao, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa shaitanu rajim, si ndio hivyo? Asema jambo jingine, kama ikiwa sahaba Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu alichukua ilmu kutoka kwa shaitani, na kusudia ile hadithi maarufu sikuisoma hapa, lakini kisa kilivyo kwa ufupi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa kazi ya ulinzi Abu Huraira ya kusimamia mali ya sadaka, yani mali za zaka zile, vyakula na kila kitu kimeletwa pale. Abu Huraira, wewe linda hapa. Wakati iko kwenye lindo analinda, akaja mtu, yeye hakujua kama ni shaitani, aona ni mtu aje. Huu anakuja aanza kuiba pale, achukua vitu, anajepa. Aiba. Abu Huraira akamkamata. Kumkamata na kupeleka kwa Mtume, sasa hapana, usinipeleke, mimi nina watoto wadogo, mimi nina hivi. Akalia Abu Huraira, akamwonea huruma, akamwachia. Abu Huraira asubuhi akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, jana usiku alikuja mtu kadha nikamkamata, lakini kalalamika na watoto na hivi na hivi, nikamwachia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kadhabaka wa sayaud, amekudanganya, atarudi tena. Kwa hiyo Abu Huraira sababu ikiwa na yakini kwamba atarudi kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiku wa pili Abu Huraira akawa anasubiri kwa sababu kashaambiwa atarudi, mara huyo mzee na mkoba wake atakuja kuchota tena hivi, kakamatwa. Wewe vipi? Ah, mimi nina watoto, mimi nina hiki na hiki, nina shida na ufakiri, na kupeleka kwa Mtume, au usinipeleke mimi, sirudi tena, lakini na watoto. Huruma ikamwingia, akamwacha. akamweleza tena Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akamwambia amekwambia amekudanganya, atarudi huyo kweli. Usiku wa tatu amekaa msubiri huyo, huku na huku kakamatwa tena. Sasa akamwambia leo sikuachii na kupeleka kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, hapana, niachie mimi, nitakufundisha mimi jambo. Ukisoma hiyo aya, kuna aya ukiisoma wewe hata kukurubia wewe shaitani, Allah ataendelea kukulinda wewe usiku kucha, na wala shaitani hata kukaribia mpaka utakapopambukiwa na asubuhi. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ila akhir al-aya. Abu Huraira akamwachia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Alipokutana Abu Huraira asubuhi, akamwambia amefanya nini yule mateka wako jana? Akamwambia Rasulullah, nimemkamata, lakini akasema hivi na hivi, na akanambia, akanifundisha, akanambia aya sawa, kwamba nikiisoma Allah atanilinda na shaitani hatanikaribia mimi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia sadaqaka wa huwa kadhub, amekwambia kweli wewe, lakini yeye ni mwongo. Hiyo ni khulka yake na tabia yake, kusema uongo. Haya maneno ni ya kweli. Sawa, mimi nataka niwaulize nyinyi katika misingi ya elimu ya hadithi, haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na haya mafunzo ambayo yamepatikana hapa, ni mafunzo ya shaitani au ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na kwa mujibu wa kanuni za kielimu, hadithi ya aina kama hii yaitwaje? Hii ni takrir, ni sunnatun taqririyya. Sunnatun taqririyyatun shaitaniyya? La, sunnatun taqririyyatun nabawiyya, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pale Abu Huraira amepata ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijukawa kama wale wanaosema kwamba pale Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipokuta Mayahudi Madina wanashereheka siku ile ya Ashura, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kisha akaamrisha watu wafunge, kwamba hii ni sunnatun yahudia. Unawazimu, ni sunnatun nabawiyatun asharifa, sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa sijui watu wanapima vipi, sijui ndio udoktora wa vipi. Hii ni doktora ya dini hii kweli? Mina wasiwasi naye, wallahi vile mina wasiwasi naye. Haiwezekani mtu akate marahili asoma dini alafu vitu kama hivi vidogo kabisa awe havijui. Ndio maana Sheikh Fauzani alipoulizwa kuhusu jambo hili, kwamba kuna watu wanasema kwamba Abu Huraira amesoma, amechukua elimu kutoka kwa shaitani, akasema subhanallah, Abu Huraira hakusoma kwa shaitani, Abu Huraira amejifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ilmu kaichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa pana maswali mawili, sawa, swali la pili na swali la tatu. Swali la pili litakuwa ni kuhusu hii hadithi. Je, hadithi hii inazingatiwa ni hadithi ya shaitani, kwa maana ni sunnatun shaitaniya, au ni sunnatun nabawiyatun, sunnatun taqririyatun nabawiyya? Jibu swali hili. Na swali la tatu, kama ikiwa Abu Huraira baada ya kutoka kuchukua mafunzo kwa shaitani akajafanya correction pale kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akafanya tasihihi ya maalumati yake, Mtume akamsahihisha kwamba hili la kweli na huyu ni muongo. Sasa sisi kwa wakati wa sasa tukisoma kwa shaitani, nani atatusahihishia kwamba hili aliloambia shetani hili la kweli na hili la uongo? Au itakuwa yote sadaqaka wa huwa kadhub, kila atakalosema shetani ni sadaqaka wa huwa kadhub? Amje nielewa bado. Ikiwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu alilolichukua kutoka kwa nani? Kwa huyo shetani, kwamba amebeba ilmu kubwa sasa, sasa akaipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamsahihisha. Kwa hiyo huo ni ushahidi kwamba kuchukua elimu yafaa kuchukua elimu mpaka kutoka kwa nani? Kwa shaitani arrajim. Sasa tutakosa swali la tasihihi sisi, nani atatusahihisha? au msingi ndio huo huo haubadiliki maadamu Abu Huraira radhiallahu anhu kachukua ilmu kutoka huko na kashaambiwa sadaqaka wa huwa kadhub. Hata wewe Islam ukenda kusoma kwa sheitani pia itakuwa sheitani sadaqaka wa huwa kadhub. Ndio mizani iko hivyo. Awaambie watu kama ndio chochote atakachokuambia sheitani basi ni sadaqaka wa huwa kadhub. Uone kama watu hatakwenda motoni. Mnaelewa? Sasa sheitani ana awan, ana junud, ana wasaidizi, ana jeshi lake katika watu wa batil, min al-kafarati wal-fajara wal-fasaqa wal-mubtadi'a, ana jeshi lake na kazi yao yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sawa? Kama ndio hivyo, nitakuwa na maswali mengine mawili sasa nadhikana. Swali la kwanza, je, ni mwana wa chuoni gani wa Kiislamu, mwana wa chuoni yupi wa ahli sunnat wal jamaa aliyefanya istimbat na akatoa fawaid katika hadithi hiyo kwa mapito hayo uliyopita wewe? Nitajie mmoja tu kwamba hadithi hii ambayo iko katika vitabu vyenye kutegemewa vya Kiislamu, vitabu vilivyoshereheshwa na maelfu ya wanawazuoni, ni nani aliyekutangulia katika kuleta sharhi ya hadithi hii kwa maana hii unayosema wewe, na ukamzulia juu yake Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahimahullahu ta'ala? Kama yupo mwanachuoni yote mtaje, na yataje maneno yake kwamba al-Imam al-Qurtubi ameeleza kwamba وعلى هذا فإنه يجوز أخذ العلم عن الشيطان. فعلوا منه كما هكما يجوز ساو تنبيه أو يويوتي كتك واتو وزوشي كما يفاز أسا كتكو علم كتك قواو وسباب يحدثه. هو نفهم وميلتو كتك قواو كنا بهذه يواتو نوويجا فتنبيه انكنا نال لكن سي شيخ محمد بن صالح العثيمين افتريت عليه الكذب ساوى. لكن بيا ومن الدكتة كما راتو نفوكويتا او ويو نفوكويتا ننمشي سيما مننا وسواسي كتك هي دكتورا ياكو كما لمسألة ديني او لمسألة كدنيا كلمينكو ميمي استاكي كوغاليا maratibu zako na renki yako ya kielimu wala nini, kwamba una shahada ngapi. Lakini sisi tunavyofahamu katika usomaji wetu ni kwamba mtu anapofikia marhala ya doktora katika masomo ya dini, katika vitu vikubwa muhimu anavyojifunza yeye ni namna ya kutafiti mambo. Kitu kikubwa kabisa wanachojifunza katika marahili hizi, ukishatoka ukishaingia katika marhala ya magister, mtu kufanya master au kwenda doktora, vitu vikubwa wanavyojifunza ni kujifunza namna ya kufanya utafiti katika mambo. Kwa hiyo utafiti wake hauwezi kulingana na mwanafunzi anayesoma marhala ya thanawiya, aliyemaliza thanawiya, na akapingine akamzidi hata aliyemaliza marhala ya jamia. Uhalisia uko hivyo. Pingine tutaona dakatira wanaofanya buhuthi zao na maneno yao wanayozungumza. Sasa ikiwa wewe ushavuka umekwenda kwenye marhala hiyo katika jambo la dini, mbona hii athari ya jambo hili sisi hatulioni kwako? Zile kanuni za utafiti hujafuata hata moja. Kwa nini hukuyakusanya maneno ya Sheikh Muhammad bin Uthaymeen na kwa kanuni za kiutafiti ili umnasibishie mtu msimamo za kuambia fuatilie maneno yake? Kuna masala tatabu ya kalamu al-musannif kama au kalamu الذي ينسب الى يعزى اليه الكلام ولي امباي منن ويجمزوا kwake لازم utafiti uangalie amesemaje mahali fulani, je hapa na kauli gani, je kauli, alafu ufanye uanishe ile maneno yake, kuna hili kuna hili, je hapa aliposema hapa, je haya yametangulia, haya yamekuja baadaye, haya ya zamani, haya ni mapya, kama kuna kugongana. Kwa nini ukufuata utaratibu huu hata kidogo? Doktora hiyo ya vipi? mimi na wasiwasi hawa jamaa watakiwa mchunguze katika hilo, la sivyo atawapoteza. Tusighurike sisi na maneno tu. Ah, watu wamwonea wivu yule, watu wamfanyia hasadi wale kwa sababu ana doktora. Doktora ya nini? Wivu wa vipi? Ikawa kila anachokisema basi watu wamfanyia hasadi. Hasadi kwa lipi? Kwa utafiti huu wa kitoto wa kijinga? Mwanafunzi wa thana hawezi fanya hivi. Kwa hiyo kwa nini hakuyakusanya maneno ya Ibn Uthaymeen? Kama vitabu vya Ibn Uthaymeen hana, sisi tumuelekeza tu wakanunue sharhu hilyati talib alilm, au watafute masalafi pale Mombasa, na hakika ya asilimia 100 kitabu hiki wanacho, wampe. Au atoke kijana yote pale Mombasa katika vijana wa masalafi, ampelekee zawadi daktari, kwamba bwana atakupeletea zawadi ya kitabu sharhu hilyati talib alilm kwenye chapa hii ya muassasa tu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, nenda kasome kuanzia ukurasa wa 137 mpaka 140, alafu wasomee wale waislamu uliowadanganya pale mbele zao, ukarekodiwa kwa video ikatawanywa katika ulimwengu, watu wakakuona kwamba wewe wajuzisha watu kuchukua elimu kutoka kwa sheitan, eti kwa sababu Abu Huraira ambiwa Abu Huraira kachukua elimu kutoka kwa sheitan. Na haya ndio maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Hawa wasikilizishe watu, wasomee watu maneno ya Ibn Uthaymeen anasemaje. Fanyeni hivyo, hata mpelekee vitabu 10, lakini mpelekeeni bwana hiki kitabu cha daktari kwa hisani yako, mpelekee. Alafu weka na alama kabisa pale papi, kwamba akifika asome hapa, alafu aje wasomee Waislamu. Waislamu waujue ule uongo waliofanya. Sasa tukirudi tena katika jambo hili hili, al-adhan, adhan. Naam, tukimalizia majlisi yetu hii, hatukutaka irefuke lakini naona imekuwa ndefu. Suala jingine ambalo Dr. Islam hana namna ya kulikwepa, na akikwepa ni kwamba anaukimbia ule ukweli, ni kutaka kujificha na kuukimbia ule ukweli, lakini hana namna ya kuweza kukwepa haya maswali yote tuliyomuuliza. Bila shaka sheitani ni mbaya zaidi hata kuwashinda Mayahudi na Manasara. Walladhina ashraku, je, yafaa watoto wa Kiislamu kusoma makanisani kwa hoja ya kuchukua kheri walionayo? Pengine kuna mambo ya insania, ubinadamu, mambo mazuri mazuri ya kilimwengu, elimu mbalimbali. Je, yafaa? Amekuja mzazi anataka kumpeleka mtoto wake katika shule ya kidini, kanisani Catholic au Anglican au fulani, mfano kama hivyo. Ushauri wako nini katika hilo? Yafaa kusoma kwake, au yafaa kumpeleka kusoma maeneo hayo? Amekuja pasta anahubiri insania, anahubiri mambo ya amani, mambo kadha wa kadha katika mambo, watu kujitolea, watu kumjua Mungu. Yafaa kwenda yeye kukaa kusoma kwake na kusikiliza elimu na kuchukua kwa msingi sadaqa wa huwa kadhub? Tuache hao. Nauliza hivi kwa sababu anatakiwa atofautishe. Kama akisema ndiyo, awaambie Waislamu kwamba ndiyo kwa hoja moja, mbili, tatu. Kama hapana, kwa nini? Ikiwa yafaa kuchukua elimu kutoka kwa shetani, kwa nini huyu binadamu isifae? Si hapo umesema mwenyewe, fama balu kabil insani, kama Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hivyo, fama balu kabil insani. Sasa insani mwenyewe ni huyu Mkristo au Myahudi, lakini je, yafaa kuchukua ilmu kutoka kwa Rafidhi Shia. Kwa mfano kijana wa Kiislamu wa Kisunni ahlus katika ahlus sunnah wal jamaa amepata scholarship ya kwenda kusoma Tehran Iran au kwenda kusoma Qum kwa muammamin, aende akasome kule. Je, wewe na saha zako utamruhusu aende? Tujalie ni mdogo wako au mwanao amepata scholarship hiyo, au mtoto wa ndugu yako au jirani yako, au katika Waislamu wanakusikiliza, bwana mtoto wangu amepata nafasi ya kwenda kusoma dini Iran, utamwambia nenda? Waambie Waislamu, waambie wazi Waislamu kwamba faa nenda tu, si qala Allahu, kule pia iko Qurani, si ndio hii hii? Waambie kama ifai, kwa nini? Kwa nini haifai? Na yafaa kuchukua ilmu kutoka kwa shetani. Hivi hivi umezungumza kwa itlaq, wala hukufafanua ijmal ya hali ya juu. Na hii ndio shani ya wa mubtadia, ndio jambo lao mubtadia walivyo, hawana dhawabit. Sasa utakaposema kwamba yafaa au haifai, unatumia kanuni zipi na vigezo gani? Vipi utawazuia hawa ndio kwenda kusoma kwa mashia au kwa makhawarij au kwa sufia? Utatumia vigezo gani vya kuwakataza hawa? Halikadhalika, leo mitandao iko wazi, imefunguka, ni wewe tu na nguvu zako, unaweza ukatabahari katika mawaqi mbalimbali, ukapata taarifa za madhahibi mbalimbali, watu wanajitangaza na madhahibu zao. Je, unawaruhusu vijana wa ahlu sunnati wal jamaa na wazee wao wawasikilize mashekhi wa kikhawarij? Unawaruhusu hilo, kwamba kule kuna la haki lile walichukue? Je, utawaruhusu wachukue maneno na akwali na misimamo na ilmu kutoka kwa arrafidha au kutoka kwa sufia? Utawaruhusu? Waruhusu tusikie, na kama huwaruhusu ni kwa kanuni zipi na vigezo vipi? Imekuwaje kwamba yafaa kuchukua ilmu kutoka kwa sheitani lakini haifai kuchukua kutoka kwa mwanadamu? Na wewe umeshatuambia yajuzu akhdhu ilmi minash shaitan fama baluka bil insan. Haya ni maneno yako umeyatamka, yako kwa YouTube. Yajuzu akhdhu ilmi minash shaitan fama baluka bil insan. Haya ni maneno yako umeyazungumza, yako kwa YouTube, na wewe unayasingizia kwamba ni maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Lakini jambo jingine, sisi tunamuhusia huyu bwana amche Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, asivuke mipaka, wala sitaki kuwadanganya watu. Hawezi kupambana na da'wa salafia kwa kutumia urongo na maneno ya kuundaunda na kuwasingizia wanawazuoni. Hawezi, hata kama watu, kuna watu watamnyanyua, watamkweza. Na tunajua sisi ukizungumza maneno kama haya, ukisikia hasadi tu hizo watu wake hao, sasa mwenyewe anaghurika nao, wanamdanganya. Lakini kaa utafakari maswali unaoulizwa na hoja unazopewa ni za kisawa sawa, na maslaki unayokwenda ni maslaki ya sawa. Lakini wallahi, hii ndio njia ya watu wa bida na mahizbi wote, ndio njia yao, wapite kwenye njia hii. Na sisi tuliwaambia siku nyingi, huyu bwana maslaki yake ni maslaki ya kihizbi, na mwelekeo wake ni kihizbi, hayuko katika mwelekeo wa salafu salih, hayuko katika njia ya salafu salih. Na ndio maana anathibitisha na kukariri masala ambayo yako kinyume na madhhabi ya salaf. Na miongoni mwa masala ambayo yako kinyume na madhhabi ya salaf ni yeye kujihusisha kuchukua ilmu kutoka kwa watu waovu kama sheitani. Hiyo sio njia ya salaf. Kwa hiyo wale ambao wanaghurika na yeye walijue hili, sisi tumefikisha, huo ndio wajibu wetu. Walillahi alhamdu wal minna, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Bas, huo ndio wajibu wetu, na bila shaka tumefikisha Allahumma shahadi. Nimemaliza. Lakini jambo la msingi, hii doktora yake hii ina matatizo hii. Hafanyi utafiti. Na maneno yake mengi ukimsikiliza ni taklid, achukua kwa huyu akachukua kwa yule. Si masala mambo muharrar kwamba fa tahriri ya kiilmu, bahthi ilmi matini ataileta pale. Hafanyi hivyo. Sasa ni doktora gani hii? Kama ni ya skuli, sikaenda ukasomesha watu skuli. Kama ni ya dini, mbona iko hivi? Mbona doktora mbovu namna hii? Doktora vipi? Ya kuwazulia wanaozuoni uongo, ya kusema maneno ambayo hayapo. Doktora vipi? Ittaqillah. Tuzungumza haya dhahir, mtu asije kusema mbona sasa simnasihi kwa siri. Kwa nini akazungumza kwa siri? Na yeye anapozungumza masalifu azungumza kwa siri? Hazungumzi kwa siri. Alafu akipata kijiupenyo kama kuna mahali za kujibu, ajibu. Lakini kushamwambia maneno ya sawa sawa, hawezi jibu. Atakaa kimya. Msijibu bwana. Sisi tuangalie mambo ya msingi. Usijibu hivyo hivyo. Lakini watu wana akili zao timamu. Sisi tunajua msimamo mpaka leo, msimamo wa Daktari Islam yafaa kusoma kwa sheitani. Na wanafunzi wake msimamo wao ndio huo huo. Ah, sisi hatumo mmo. Mmo na yeye mbona mmekaa kimya? Kwamba yafaa kusoma ilmu kwa sheitani. Yafaa kusoma ilmu kutoka kwa Mayahudi, kutoka kwa Manasara, kutoka kwa Makhawarij, kutoka kwa Mashia. Yafaa, yajuzu akhdhu al-ilmi min ash-shaytan, fama baluka bil insan. Hii kaida anakwenda nayo Daktari Islam na wanafunzi wake. Ittaqullah. Msingi wa ahli sunnah wal jamaa ni upi? Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii elimu hii ni dini. Kwa hiyo tazameni mnaichukua kutoka kwa nani dini yenu. Maneno yako ndani ya Sahih Muslim katika muqaddima, muqaddima wa Sahih Muslim. Maneno ya Imam At-Tabi'i al-Jalil Muhammad bin Sirin. Na wengineo katika wanazuoni, kina Imam Malik, kina wote ndio msimamo wao huo. Ninyi endeleeni na msimamo wenu wa doktori wa kwamba yafaa kusoma hata kwa sheitani. Kasomeni kwa sheitani. Simna vilinge, kasomeni kwa sheitani. Nasalullah al-afiyah wassalam. Darasa letu ningine tutaendelea nayo kesho. Wakati wake, wakati umekwisha na ziada. Naam. صدقك وهو كذوب. Bila shaka kwamba faida hii aliyotaja yeye na maelezo haya aliyotaja yanapingana na sarihi al-Qur'an, na Qur'an kutoka mwanzo mpaka mwisho, namna shaitani alivyoelezewa, tahadhari iliyoelezewa kuhusu shaitani, yani shaitani amegaragazwa katika Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni fahamu potofu, fahamu mbovu. Daktari anafahamu mbovu ya ajabu, ya istimbatati ajiba. Na yote haya ni kutokana na manhaji ambayo ni munharif. Kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waj. Wewe unadhani vipi kivuli kitanyooka na wakati ule mti wenyewe umepinda? Kama ni mti unaomilikwa na jua umepinda, umepinda kabisa. Sasa kivuli kitanyooka vipi? Sasa mtu ambaye manhaji yake imepinda, vipi atanyooka? Hawezi kunyoka. Lakini angetafakari, angeangalia Qur'ani kwa mazingatio, katadabbar namna shaitani alivyozungumzwa na kutahadharishwa, namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomzungumza shaitani, ilmu inavyoeleza masuala ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zinakuwaje. Sasa hivi anakuwa na manhaji ya kikhurafi, manhaji munharif katika masala ya istidlal, kwamba Abu Huraira amechukua ilmu kutoka kwa shaitani, kwa hiyo yafaa watu kusoma kwa mtu yoyote. Ukasema Ibn Uthaymeen kadhab, kadhab wallah. Sallu Allah alayhi wa sallam. Lakini hii yote si kwamba kuna kateleza tu hapa kidogo. Hii ni kutokana na manhaji yake munharif. Usitarajie mtu kwamba mtu ambaye manhaji yake ni munharif ukapata atakwenda kwenye usawa daima na alivyo. Lazima ile manhaji itamtoa tu katika usawa. Na anajua wazi kwamba akizungumza suala la kuwatahadharisha, kuambia watu wasichukue ilmu ila kutoka kwa watu wa sawa sawa, ina maana yeye pia ataingia katika tatizo hilo, kwa sababu wao wana mseto wa watu waliopinda watupu ambao hawako sawa. Ndio watu wao, umeungana hawa, umeungana hawa, umeungana wale, umeungana wale. Sasa utasema huku kitu hiki, alafu kesho wabatilisha kwa njia hii, haitawezekana. Naam. Hadithi ya Ubay bin Ka'ab. Hey, alafu kitu kingine cha kuwaambia, na haya maneno niliwahi kumjibu bwana mmoja huko kwa Mombasa akiitwa Rajab Ndaro, hapa katika majlisi hii hii, wakati alipokuwa akizungumzia hadithi au maneno ya Ibn Sirin, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Nikamwambia pia katika niliyosema, kuna tofauti baina ya kuwa mtu muovu amezungumza jambo la haki na ukalichukua kwa sababu ni haki, na baina ya kusoma kwa mtu batil. Amekuja mtu muovu kafir mathalan azungumza, jamani, watu wa muabudu Mungu mmoja tu, kafir, lakini watu wasifanye maasi. Maneno aliyozungumza ni maneno ya haki na ni maneno ya sawa. Sisi tunasema manhaji yetu nakbalu alhaqa, tunaikubali haki walau mimfajir. Mtu akizungumza jambo la haki ni haki, hayo ni masala mbali. Lakini je, yafaa sasa ndio kufunga safari kwenda kusoma kwake kwa sababu siku moja akasema kwamba muabuduni Mungu mmoja? Hiki kitu kingine mbali, haifai kukaa kwa watu wa batili na kuchukua ilmu kutoka kwao, haifai. Waambie watu maneno haya, tofautisha baina ya vitu hivi, usizungumze kwa ujumla. Lakini kuwa tukubali haki kutoka kwa yoyote na batili tutairudisha kutoka kwa yoyote, haya masala yako wazi. Hili lazima pia litambue, na tulizungumza mara kwa mara. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Basi tumesoma hicho, ndio mchukue msingi wa Ahli Sunna za Jamaa. Na nyinyi sio tena kazi yenu kusikiliza huko, kila mtu mumsikiliza tu, kila mtu mumsikiliza. Jueni kwanza huyu ni katika Ahli Sunna. Maulama wa Ahli Sunna wapo, vitabu vimesomeshwa vingi. Mwa chokoa chokoa watu wasiokuwa Ahli Sunna alafu wanatoingiza kwenye matatizo. Hamjui manhaji salaf. Lakini watu wengi wapenda kupekua pekua vitu ambavyo haviwahusu na kumaliza wakati wao bure. Wallahu ta'ala. Kama kuna watu wanasema, mbona mtu anapokosea kosa moja tu nyinyi mnamjalia kuwa si salaf, na hali ya kuwa katika vitabu ukisoma kuna wanaozuoni wengi au watu wengi wanakosea lakini hawaingizwi katika makosa, inakuwaje mtu katika Ahli Sunna anakosea jambo lakini nyinyi mnamtoa moja kwa moja katika manhaji? Huyo anayesoma kwenye vitabu atakuwa anasoma kiupofu, hasomi kwa kuzingatia na kuangalia maneno ya wanaozuoni katika mweko wake ule sahihi. Na hili pengine zikatokana na hawa ya nafsi au likaja kwa sababu ya kutokujua, ujinga. Na hivi ni vitu viwili vibaya ambavyo vinawaangamiza watu wengi. Ujinga, mtu kutokujua na kujiona kwamba yeye ajua, au ajua lakini hawa ya nafsi na matamanio ya nafsi yanamvuta akaenda usipofaa. Na wengine wanapelekwa na yote mawili, kutokujua na hawa ya nafsi. Na hawa ni watu wengi sana. Lakini ukisoma kwenye vitabu katika tarajumu za wanawazuoni juu ya makosa ya baadhi ya watu waliotokea tangu enzi za masahaba, lilipodhihiri kundi la Qadariya, ni kosa moja tu. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma alitabarra na wale watu wa Basra waliokuwa na fikra ya qadar. Anasema la qadar wal amru unfun. Hilo tu. Makosa mangapi? 200. Ni kosa moja tu. Sawa. Dililofanya waingizwe katika jambo hili. Katika majlisi ya Al-Hasan al-Basri walijitokeza baadhi ya watu wakafanya iftiyat. Iftiyat ni kutangulia mbele mbele kwenye kutoa fatwa na hali ya kuwa ulama wapo. Mtu amekuja muulizaji akiuliza juu ya masala ya fasik asim min usati almuwahidin, hukumu yake ikoje? Mtu anafanya maasi na hali ya kuwa ni muwahid, sio kafir, nini hukumu yake? Badala ya kumwacha shekhe ajibu, wakajitokeza baadhi ya vijana katika wanafunzi wake wakajibu kwamba katika manzila baina almanzilatain, katika manzila baina hiki kipengele hiki tu kikawatoa katika njia ya sawa, wakawahukumu watu wale kuwa ni watu waovu. Na ndiyo asili ya kundi la almu'tazila. Almu'tazila hawakuanza kutolewa kwa makosa 200, kosa hili moja. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo huyo anayesema kwamba sasa mbona kosa moja tu, wanawazuoni ilikuwa hawatoi kwa kosa moja, huyo hajui, atakiwa aelekezwe. Lakini asijenge hoja juu yake. Mtu kosa moja tu linaweza kumtoa katika Uislamu, moja tu. Ukisoma Qur'ani utaona hivyo. Kuna watu walisema maneno mabaya kabisa, ikaja aya inasema neno mabaya dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani. Hivi mmefanya istizai Allah na aya zake na mtume wake? Walileta mambo gani? Sasa ukisoma Qur'ani, ukiwasoma as-salafu salih min as-sahaba, tumtaja Abdullah ibn Umar, hivyo hivyo tabi'in na waliokuja baada yao, wewe angalia muamala wa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na kina al-Karabisi na wengineo, walifanya nini? Kosa lao lilipi? Muangalia al-Isfaraini msimamo wake dhidi ya al-Baqillani. Al-Baqillani kafanya nini? Makosa mangapi? Na alikuwa yantasib ila sunna wa yudafiu ani sunna yujadilu al-Mu'tazila, lakini kwa lile lilifanya au yale machache aliyofanya, wanaozuoni wa ahli sunnati wal jamaa hawakusita kwenye kumtoa katika njia ya sawasawa. Kinachoangaliwa ni makosa ya aina gani. Mtu anakariri jambo katika minhaji ipi? Hapo ndo kwenye shida. Lakini zalla mtu akawa mathalan, nataka kusema kwamba mathalan mtu ni katika ahli sunna na mizani yake ya kupima mambo ni katika mizani ya ahli sunnati wal jamaa na anajulikana kwa sunna, njia zake za istimbat ni njia za ahli sunnati wal jamaa na ndio njia za as-salafu salih, sawa, anakuwa na kawaidi zile zile, kisha akapatwa na zalla katika masala na yeye ni alimun mujtahidun. Zingatia hilo, wa huwa alimun mujtahidun yu'dharu biijtihadihi. Na hali ya kuwa ni alim mujtahid ambaye hupewa udhuru kwa ijtihadi yake, akipatwa na zalla kwa sababu ile ijtihad, nini hukumu yake? Lahu ajrun, lahu ajrun, pamoja na kosa alilofanya kwa kuwa ni alim mujtahid, lahu ajrun, atapata yeye ujira mmoja lijtihadi, kwa sababu kule kujitahidi kwake. Walakin la yajuzu ittiba'uhu fi dhalik, haitafaa kumfuata yeye katika hilo, haitafaa kumfuata yeye katika hilo, huyu yu'dhar. Lakini law angekuwa ni alim lakini ghairu mujtahid, ya'tham anapata madhambi. Sasa hebu tuambieni kwanza, hao watu wenu ambao nyinyi mtataka kuwatetea hii leo ni ulamaa mujtahidun? Hebu tuambieni, mfano tumemzungumzia Dr. Islam hapa, ni alim mujtahid. Kwa akikosea atakuwa sasa haifai tena kwamba lahu ajrun. Irham nafsaka ya Islam, irham nafsaka. Hawezi kuwa alim mujtahid, yeye ni talib ilm, kama sio jahil basit au murakkab, kama sio jahil basit au murakkab, hawezi kuwa mujtahid. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, misingi ipi aliyojenga juu yake? Anafikiria kwa misingi gani? Ana misingi ipi? Ni misingi ya salaf? Tunaona kwamba misingi anayofikiria si misingi ya salaf, ya kwamba yafaa mtu kusoma na kuchukua elimu mpaka kwa nani? Kwa shaitani. Ma qala hadha ahadu min as-salaf, min aina jaa bihadha, min aina jiita bihi, umetoa wapi haya? Sasa hii sio minhaji ya sawasawa. Kwa hiyo mtu anapoleta maneno yakawa yamekhalifu njia ya salaf na akawa miiyari yake na vipimo vyake sivyo as-salaf, thumma akhta. Tujalie mathali mtu akiwa anatumia mizani lakini mizani zake si sahihi, hata akipatia atakuwa hiko sawa. Hata Mu'tazili wakipatia hawako sawa, bado wao ni Mu'tazili wa bid'a. Kwa nini? Kwa sababu zile maajiri zao na mizani zao wanazotumia si mizani za Ahli Sunnah wal Jamaa, kwa sababu al-ghaya la tubarriru al-wasila. Kwa hiyo kulalamika, oh, mtu kosa moja tu, kosa moja tu na kuingiza kwenye kufuru, usisubiri makosa kumi wal-iyadhu billah, jambo moja tu au hili hakuna mpaka mtu aritadi mara kumi. Neno moja tu mtu anamuingiza kwenye ukafiri, shekhe. Hivyo hivyo neno moja tu au masala moja tu yanakutoa katika njia. Almasala malaka imam, imamu kaman shaitan. Wewe huna imamu katika hilo, imamu wako nani sasa? Nani alikutangulia kwamba yafaa kuchukua ilmu kutoka kwa shaitan? Huyu Abu Huraira kajifunza, kafunzwa na shaitan. Man salafuka fi hadha? Wafikiria kivipi wewe katika jambo hili? Kwa hiyo Dr. Islam asitaki kujitetea, anazungumza maneno kwamba sasa watu wanatoa watu kwa kosa moja tu. Hebu niambie, kadaria mwanzo kabisa walitolewa kwa makosa mangapi na Abdullah bin Umar? Ibn Umar ampa salamu yule mtu wa habari kwamba ukifika huko waambie inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim, hadithi nambari moja kabisa ndani ya Sahih Muslim. Ukifika wewe kawaambia wa jamaa zako huko huko Basra, anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, nini walichokisema? La qadara wal amru unfun. Bas maneno haya tu. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.